Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 5. Era o tradiție pe care și noi am respectat-o fără să întrebăm, anume ca mirele și mireasa să petreacă un an sau doi după căsătorie, locuind împreună cu familia mirelui. Dar asupra casei mari, în stil spaniol, s-a abătut în această vreme un necaz, căci sora mea Lucy s-a îmbolnăvit. La vârsta de 11 ani, ea a suferit un accident de autobuz și s-a rănit la piept în timpul cât era la școală. Și din ce în ce mai mult, respirația i s-a agravat. Chirurgii nu au putut face nimic, iar rugăciunea, care se părea că aduce vindecare oricând, nu a putut face nimic. De ce, Doamne? Am întrebat din nou și din nou. De ce ai vindecat cotul Florenței, iar pieptul lui Lucy nu-l vindeci? În octombrie 1934, Rosa și cu mine locuiam cu familia mea când s-a născut băiatul nostru Richard. Apoi, imediat, ne-am apucat să construim o casa noastră, proprie. În următorii ani au apărut multe lucruri noi în activitatea noastră. Chiar în timpul crizei, afacerile creșteau mai mari decât a visat tata vreodată. El s-a trudit din greu în fabrica de hamuri din piele, cu praf, sau solicitându-l pe Jack cu platforma de legume. Acum eram deja cei mai mari producători de lapte din California, iar tata avea un nou vis – să fie cel mai mare producător de lapte din lume. Noi am zis că nicăieri în lume nu există fabrică de lapte cu 3.000 de vaci și acesta a devenit țelul nostru. Odată cu acest vis au venit altele. Voiam să extindem transportul laptelui. Aveam deja 300 de camioane. Cu 500 puteam deservi tot statul. Am putut folosi flota noastră de transport în tot ținutul. Carnea de porc și de vită era prelucrată în fabrică. Ambițiile personale se ridicau din ce în ce mai sus, pentru că în America nu exista nicio limită pe care muncitorul armean ce lucra din greu să nu o poată atinge. Și probabil vom realiza mai mult decât limita. Eu mă ocupam de proiectul meu special de construcție, Reliance numărul 3, a treia din lăptăriile noastre care avea să corespundă cerințelor celor 3.000 de capete de animale. Am cumpărat 40 de acri de pământ și am început construcția țarcurilor, silozurilor și a unui hambar modern, precum și a unui jgheab unde laptele avea să curgă de la vaci în sticle, fără să fie nevoie de muncă manuală. Din când în când mă întrebam dacă era pentru mine acel plan pe care îl simțisem încă de pe când eram copil. Și este adevărat că Dumnezeu nu a fost în permanență centrul vieții mele. Desigur că mergeam la biserică, în strada Glez, în fiecare duminică, dar când eram sincer cu mine însumi, îmi dădeam seama că afacerile erau focarul real al gândurilor și energiilor mele. Nu era ceva neobișnuit pentru mine să încep lucrul la ora 7 dimineața și să termin la ora 23 seara. În 1936 am lansat o nouă întreprindere, uzina de îngrășăminte, unde adesea rămâneam la birou toată noaptea. Când mă rugam, prin rugăciuni obțineam îmbunătățirea prețurilor lucernei sau benzinei pentru camioanele noastre. De pildă, pentru fiecare producător de lapte existau acele foarte importante hotărâri, selecționarea unei rase de vaci care să dea lapte mult și de calitate. Un taur de calitate, chiar în acea perioadă a anilor 30, putea să coste 15.000 de dolari. Dar în ciuda unui astfel de preț, care arăta că taurul era de rasă bună, cumpărarea unui taur era o acțiune riscantă, pentru că nu se știa dacă animalul putea transmite urmașilor săi calitățile pe care le doream noi. Un taur care poate face în mod consecvent așa este unul dintr-o mie. Așa că eu mă rugam în gălăgia și în praful ringului de licitație. Doamne Iisuse, Tu ai făcut aceste animale. Tu cunoști fiecare celulă și fibră. Arată-mi care taur să-l cumpăr. După un timp am ales un tăuraș micuț și slab pe care l-am crescut, văzându-l cum se dezvoltă. Și mi-aduceam întotdeauna ideile penticostale pe la grajdurile de vaci. Multe nopți mi-am pus mâinile pe un vițel febril sau pe o vacă ce trebuia să nască, sub privirea fixă a doctorului veterinar ce mă urmărea, amuzat că rugăciunea a făcut ceea ce n-a putut face el. Da, eu încă mai credeam că Dumnezeu mi-a dat darul de vindecător. Numele companiei noastre, Reliance, înseamnă bizuire, pe Dumnezeu, și noi ne-am bizuit pe El în fiecare zi. Dar mie mi se părea că totdeauna am cerut și nu am dat nimic. Iată de ce eram așa de nedumerit de profeția care ne-a fost rostită mie și Rozei. Milton Hanson era zugrav. Milton Hanson era zugrav în timpul când nimeni nu-și zugrăvea casa. El era un norvegian înalt și subțire, cu părul blond. Avusese mult mai multe necazuri decât povestea și totuși era cel mai bucuros om pe care l-am cunoscut vreodată. Întotdeauna știam când el venea în vizită, pentru că îl auzeam jos, în stradă, cântând cât putea de tare un cântec religios. Într-o seară, când Rosa, Milton și eu stăteam în camera noastră mică, Milton deodată și-a ridicat mâinile sale lungi în sus și a început să tremure. Milton făcea parte dintr-o categorie aparte de penticostali. Când Duhul Sfânt se cobora peste el, închidea ochii, ridica mâinile și vorbea cu voce tare de orator. Rosa și eu eram vasele alese, a rostit el cu voce tare acum. Noi eram conduși pas cu pas. Păstrează în mintea ta lucrurile lui Dumnezeu, a declamat Milton. Voi veți intra pe poarta cetății și nimeni nu o va închide în fața voastră. Veți vorbi de sfintele adevăruri cu șefii statelor din întreaga lume. M-am uitat la Rosa și am văzut că și ea era tot așa de uimită ca și mine. Conducător de state? Lumea întreagă? Niciunul din noi nu fusese vreodată în afara hotarelor Californiei, și cu un copil de 3 ani și cu un altul pe care l-așteptam să vină. Speranțele noastre și visurile noastre erau în jurul propriei noastre case. Milton s-a uitat la fețele noastre mirate. Nu mă învinuiți pe mine, oameni, a spus el în cuvintele lui simple. Eu repet ce spune Domnul, eu nu înțeleg. Sunt sigur că aș fi uitat profeția lui Milton aproape imediat dacă ea n-ar fi fost pentru a doua oară rostită. Câteva zile mai târziu am intrat întâmplător în mijlocul săptămânii la un serviciu divin într-o biserică din oraș unde nu mai fusesem niciodată. La terminarea predicii a fost o chemare. Știind că viața mea spirituală nu era cum aș fi dorit, am plecat în față și m-am aplecat pe genunchi. Pastorul a coborât de la amvon și a pus pe rând mâinile peste unul și peste altul. Când mi-a venit rândul mie, el a spus cu voce tare care s-a auzit în toată biserica. Fiul meu, tu ești un vas ales pentru un lucru special. Eu te călăuzesc pe tine. Tu vei vizita în altele guverne oficiale în multe părți ale lumii în numele lui Dumnezeu. Când vei ajunge în oraș, porțile se vor deschide și niciun om nu va fi capabil să le închidă. M-am ridicat tremurând. Ce coincidență incredibilă! Acest păstor nu a avut de unde să mă știe pe mine sau pe Milton Hanson. A fost Domnul însuși care mi-a dat un mesaj și așa deodată, de neînțeles, păstrează în mintea ta lucrurile lui Dumnezeu, spusese Milton. Știam că au fost îndemnuri bune și știam de asemenea că mintea mea a încercat cât a putut să se atașeze de lucrurile lui Dumnezeu, dar că revenea la problemele familiei Zacharian. Următorul an ne-a adus două evenimente mari în familie. Primul a fost nașterea fiicei noastre, Geraldine, în octombrie 1938 și al doilea, în primăvara următoare, moartea sorei mele, Lucy, la vârsta de 22 de ani. Ea era chiar de vârsta Rozei, cea mai frumoasă dintre toate surorile mele, o fată sensibilă și sclipitoare, al cărei vis, neobișnuit printre fetele armene în acele zile, fusese să fie profesoară. Colegiul Whittier, la care ea frecventase cursurile, a fost închis în ziua înmormântării ei, nemai auzindu-se așa ceva. Și pentru prima dată după câțiva ani îmi puneam din nou marile întrebări. Pentru ce suntem noi aici? Care este semnificația morții, a vieții? Mă uitam în jurul bisericii, de pe strada Glass, la prietenii și familiile ce se adunaseră pentru obișnuita masă funerară și mă minunau aceste lucruri. Moartea printre armeni era un semnal care făcea ca toate rudeniile să se adune împreună, de la rudele cele mai apropiate până la cele mai depărtate neamuri. După înmormântare, familia a hotărât obișnuita cină. În Armenia, unde rudele puteau să fie la circa 100 de mile distanță, veneau cu căruțele peste munți și masa constituia o necesitate. Aici, în California, cina de funeralii a devenit masa de rămas bun a familiei unite. M-au așezat lângă tata, la capătul unei mese lungi, întinsă în sanctuar, și mă uitam de-a lungul ei, unde stătea mama și alții. Lângă ea era Rosa, cu micuța Jerry în brațe și Richard în vârstă de 4 ani. Unchiul Magardic Musegan murise de câțiva ani și lângă Richard stătea fiul lui Magardic, Aram, și apoi fiul lui Aram, pe care îl chema Harry. Erau acolo cele 6 surori ale tatii și soții lor și cele 4 surori ale mele care au rămas, Ruth, Grace și Roxanne, cu soții și copiii lor. Chiar pe Florența am zărit-o. După tradiția armeană, la vârsta de 15 ani, era deja o femeie. La celelalte mese aranjate în cameră erau nepoții, nepoatele și alte neamuri. Și fiecare dintre noi prosperaserăm. Toți eram oameni puternici, oameni mândri, cu stomacuri solide, hrănite bine, femei foșnind în mătăsuri negre. Mă gândeam la profeția care adusese pe fiecare persoană din această cameră pe acest pământ bogat. Eu te voi binecuvânta și te voi face să prosperi, promisese Dumnezeu încă în Caracala, și uitându-mă în jurul meu am putut să văd ceea ce El promisese. Dar mai fusese acolo o altă parte a profeției. Voi face ca sămânța ta să fie o binecuvântare în lume. Îndeplineam noi acea parte a profeției? Eram noi o binecuvântare pentru cineva? Într-un fel, desigur, acești oameni erau toți vecini buni, muncitori buni, patroni buni. Dar asta era totul? Nu poate fi totul, i-am spus Rozei când mergeam spre casă la Dăunii. Eu știu că Dumnezeu ne cere nouă să facem ceva pentru alți oameni, numai că eu nu știu ce. În felul acesta, peste câteva luni, am început să dau atenție oamenilor cu care lucram în fiecare zi. Erau acolo o mulțime de oameni, nu numai îngrijitorii noștri de animale, ci vânzători de cereale, șoferi, furnizori de sticle, și am făcut o descoperire uimitoare. Acești oameni niciodată nu vorbiseră despre Dumnezeu unul cu altul. Dar a durat o vreme până ce mi-am dat seama de aceasta. Dumnezeu îmi era așa de real mie cum îmi erau Rosa și copiii. El era parte a fiecărui moment, a fiecărei zile. Într-un fel, eu știam că sunt oameni care nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Odată se făcuse o colecție misionară pentru oamenii de acest fel undeva în insulele din Pacific și am dăruit și eu. Dar chiar aici, în Los Angeles, unde era câte o biserică la fiecare colț, existau oameni mari care nu credeau în Dumnezeu. Și așa ceva nu mi-a trecut niciodată prin minte. Și acum, ce era de făcut? În timp ce mă rugam pentru aceasta, într-o seară, o scenă îngrozitoare mi-a venit în minte. Locul era parcul Lincoln, o suprafață întinsă, liberă, cu iarbă multă și pomi, 10 mile depărtare de la Dăunii, unde adesea ieșeam cu familia. În ziua de duminică, după masa, în timpul verii, ne puteam aduna acolo câte 4.000 de oameni și ne așezam pe pături. dar în viziunea mea deodată mi-a apărut în față, parcă mă urcasem pe o estradă în mijlocul tuturor acestor oameni și le vorbeam despre Isus. În dimineața următoare, în loc să dispară odată cu somnul nopții, această idee încă persista în mintea mea. În vreme ce îmi puneam cravata, i-am spus Rozei: „Dragă, mereu îmi imaginez o scenă de necrezut, în care eu stau pe o estradă vorbind mulțimii.” „În parcul Lincoln”, a continuat ea. M-am întors de la oglindă, degetul mare era încă încovoiat peste cravată. „Eu mă gândisem chiar la același lucru”, spuse ea, „nu am fost capabilă să-l uit. Mi s-a părut o nebunie și nu am vrut să ți-o spun.” Stăteam privind unul altul în dormitorul însorit, gândindu-ne cum a fost posibil acest fenomen. În momentul acela mi s-a părut numai o coincidență ciudată, fără semnificație. „Rosa, tu mă știi pe mine. Dacă eu am de vorbit la mai mult de doi oameni deodată, capăt așa o încurcătură de limbă încât nu pot să-mi amintesc nici cum mă cheamă. Eu sunt fermier de lapte, gândesc și vorbesc încet. Eu știu că niciodată nu voi putea spune în cuvinte ceea ce a însemnat Isus pentru mine.” Dar Rosa era aceea care nu voia să lase să plece ideea. „Adu-ți aminte, noi l-am întrebat pe Dumnezeu ce să facem, dacă acesta este răspunsul lui. Altfel cum am putut ca fiecare dintre noi să avem această idee în același timp?” Am verificat regulamentele orașului și am găsit, spre satisfacția mea, că parcul Lincoln era rezervat pentru recreerea publicului, nu era particular și nu se putea folosi în niciun fel. Dar Rosa, privind în jur pe hartă, a descoperit un lot liber, dincolo de stradă, în plină vedere a parcului, aparținând unui om care poseda o fermă de struți, organizată în speranța de a atrage clienții din parc. Afacerile lui nu erau prea grozave și era încântat să închirieze locul vacant de pe lângă fermă în după mesele de duminică. Și așa, deodată, știind din toată inima cum se întâmplaseră lucrurile, m-am hotărât să mă angajez în această acțiune care mi se părea o nebunie. La început acolo era nevoie de multe lucruri de care trebuia să te îngrijești, de aceea nici nu aveam timp să mă gândesc cu frică că urma să predic. Trebuia să obțin permisul de la poliție, să construiesc tribuna pentru vorbitor, să închiriez stația de amplificare. Rosa s-a gândit că ar putea lua câteva fete de la biserică să cânte. În ceea ce privește cuvântările pe care aveam să le țin, m-am încurajat singur, deoarece auzisem atât de multe predici în viața mea, încât desigur că dobândisem o oarecare fluență în vorbire, iar muzica oricum avea să umple cea mai mare parte din timp. În felul acesta s-a apropiat prima duminică. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.